Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Onunca oktýabrda Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna 30 ýyl boldy. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki bitarap Türkmenistan gazeti bu möhüm ýyl dönüm münasibetli Ukrainanyň Aşgabatdaky elçisi Viktor Mayko bilen geçirilen söhbetdeşligi çap etdi. Şeýle-de Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi 11-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýa iki ýurdun arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy münasibetli gutlaw hatyny ýewrenligini habar berdi. Edil şu günler Zelenskiýanyň Türkmenistan bilen aradaky gatnaşyklaryň ýyl dönümini eli degýämiýär degen ok muny çaklamak kyn sebäbi Zelenskiýa Ukraina halky bilen birlikde 8 aýa gulay wagt bäri öz ýurdunyň territorial bütünligini gorumak üçin Russiýa garşy söwüşýär. Geň ýerini Ukraina elçisi bilen gurulan interwýuny çap eden bitarap Türkmenistan gazetine, näde Türkmen prezidentiniň Ukraina kardeşine gutlugy ýewrenligini habar beren Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine Ukrainada varýan uruş agdaldy. Azatlyk radiosu 12-13 oktýabrda Türkmenistanyň Russiýa göçmek isleýän raýatlaryň sanynyň köp bolmagyny galýanlygyny habar berdi. Bu aralykda şu günler Türkmenistanyň raýatlary harby gullugy çagyrmak mowsumy dowam edýär. Aşgabatlardan çörögün bahasy gymmatlady, häkimetleriň VPN görüşi dowam edýär. Ýurdun käbir söwtlerini raýatlaryň bankomatlardan pul nağıtlaştırmak ile bağlı yüzbeyiz olayan problemalar gaytadan yüze çıkıp başladı. Dünya Türkmenlerinin bu sahanı geçen heptanın kəvir mühüm vakalarına gaytadan seraylayar. Türkmenistan 2022 ýylyň 26 aprelinden tanperwer ýardym ýewermek bilen şeýle agyr döwürde Ukraina halkyna urur aýdaşlyk görkezdi diýip bitarap Türkmenistan gazeti Ukrainanyň Türkmenistandaky elçisi Viktor Maykonyň aýdan sözlerini getirýär. Merkezi gazet Aşgabatdaky Ukraina elçisi bilen geçirilen söhbetdeşligi çap etdi. Ýöne döwlet gödegçiliginäki gazet elçi bilen geçirilen söhbetdeşlikde Ukrainada 8 aýa gulay wagt bäri dowam edýän uruşy aglamady. Mälim bolýanyň 24 fevralda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukraina esasyz goşuny girdi. Russiýanyň ýürüýtü harby operasiýa atlandyrýan uruşy dowam edýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier 10-njy oktýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Ukraina elçisiniň türkmen medeniýetine beren interwýusynda öz halkynyň gahrymançylygyny agzan bolmagynyň ahmaldygyny, ýöne Ukrainada barýan uruşy agdamakdan çetde durýan türkmen medeniýetiniň Elçinin uruş varadaydan sözlerini taşlamağı saylap alan bolmağının ahmaldığını gurrun verdi. Ukrayna elçisi Türkmen-Ukrayna katnaşıklarının östürülyenliği, iki yurdun sevda aktisadi medeni intanperver uğurlardı, katnaşıkları östürülyenlikleri varada hoşarlık bilen gurrun verdi. Bu interyörün devlet metbuğutuna çap edilmeğinin ertesi günü 11. oktyabrda Türkmen medyası Prezident Serdar Berdimuhammedow'un Ukrayna kardeşine gutluğu hatını iverenliğini xabar verdi. Yönü xabarda Ukrayna'da varayan uruş yeni de ağlarmadı. Ukrayna halkı devlet yolbaşısı bilen bir can bir ten olup 8 aya olay vaat veri Rus agresiyatına karşı görüşer. Ukrayna'da varayan uruş can alıyar. Milyonlarca Ukraynalı öz yurdunu yaşayan yerini terk etmeye mecbur oldu. Mağlumat için aydılsa Türkmen metbuğut taşarı yurt devletlerinin Aşgabatdaky elçiliği bilen Türkmenistan'ın arada yolu koyulan diplomatik katnaşıklarının mühüm yıl dönümünü söhbetdeşlikleri geçirýär. Ukraina elçisiniň bitarap Türkmenistan gazetine beren interwýusy hem şeýle söhbetdeşlikleriň biri boldy. Ýöne hususan Aşgabatdaky Ukraina elçisi bilen geçirilen interwýuny, onu da Ukrainada Rus agresiýasy dowam edýän mahal Ukraina elçisi bilen geçirilen söhbetdeşligiň Türkmenistanyň döwlet medeniýetine çap edilmegini başga haýsy mantyk bilen düşündirip bolar. Hawa, döwlet medeniýeti diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllyk münasibetli beýleki elçilerden hem interwiu alýar. Ýöne aýratyn Aşgabatdaky Ukraina elçisiniň Viktor Maykonyň Türkmenistanyň döwlet medeniýetine çykarylmak babatda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa bilermeni Bruce Panier başgaçarak garaýşdy. Gelin häzir Bruce Panier'in bu soragy beren jogabyny dinläliň.
A lot of countries, it's not just Turkmenistan and it's not even just Central Asia, but a lot of countries that
Russiýa bilen adaty çoňat gatnaşyklarda bolan köp sany döwletler, diňe bir Türkmenistan näl, ýa-da diňe bir Merkezi Aziýa ýurtlar däl, başga da köp sany döwletler inni biraz ikirjiňlenip başladylar. Türkmenistanyň döwlet medeniýetiniň şol interwýuny çap eden güni irden 10-njy oktýabrda Russiýa Ukraina garşy öýren uly raket hüjümlerini amala aşyrdy. Ýöne umumyň aýdylanda Ukrainadaky uruş Russiýa üçin erbet barýar. Öýren köp adam minni Russiýanyň uruşda ýeňilýänligi barada gurrunlar edip başlady. Olar uruşa başlamazdan öňe eýelän ençeme Ukraina territoriýalaryny, Luhansk, Donetsk täwirlerini, hatda Krymny eýelän ýerlerini ýitirip biler. Şonuň üçin meniň pikirimçe, köp sanly ýurtlar Ukrainada uruşyň nähili gutarjakdygy barada dürli ähtimallyklary nazarda tutup başlady. Şol ähtimallyklaryň biri hem Russiýanyň ýeňilmegi bolup durýar. Uruşda ýeňilenin tarapyna bolmak islemeýärler, sebäbi ýeňijiler senin mäkem Russiýanyň tarapyna bolanyňy, Russiýanyň ýaranyny bolanyňy bilýärler. Şeýdiwem sen hiç tahsız galyarsın. Hatta senin üçün yağdayın xasla yaramazlaşmağı mümkün bilýäňiz mi? Türkmenistan üçün bu aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Türkmenistan häzir hakykatdan ören täsin we güdügüdüzlük bilen seredip bolmajak pozisiýadadyr. Türkmenistan Russiýanyň ýakyn ýaranyny bolup durýar. Türkmen ýolbaşlary Ukrainadaky uruşyň Russ üçin Ervet baryanyny oňat gözi ýetirýär. Ýönüňe bu ýagdaýlarda eläsem Türkmenistan häzir kwotda bir topar bulamjorluk we durnuksuzluk bolup geçen Iran bilen hem goňşu bolup durýar. Iran rejimi hem aman galmak bilen bagly problemler başdan geçirjege meňdeýän ýaly bolup başlady. Eger sen Aşgabatda bolsaň, özüňem hökümetde bolsaň, ony sen bir ýyl mundan soň öz durmuşyň nähil boljakdygy barada pikir etmeli bolýaň. Häzirki syýasy ýagdaýlaryň baryany ugruna seredip birden 4-5 aý ýol eden planlaryň ters gidäýmek ähtimalyny göz öňünde tutup bir näçe gapy ýene bölüklüğün açık saklamalı olayan. Bolmasa güýçli hyzmatdaşlardan dynmagyň mümkin. Eger Iranda rejim çalışsa, onu ýitirerler. Eger Russiýada rejim çalışsa, onu ýitirerler. Bular häzirki wagtda Türkmenistanyň iň ýakyn ýaranlary bolup durýar. Serdar Berdimuhammedow öýdüň ilkinji resmi saparlaryny şol 2 ýurda malaşyrdy. Şonuň üçin Ukraina içtini gep etmegiň wagtynyň gelip ýetdigi bolýar. Gaýratet uruş barada hiç zat aýtmaýan 30 ýyl bäri dowam etdirýän diplomatik gatnaşyklarymyzyň nygty. Günü batardaklaryň muny görerler diýen ýaly edýärler. Şeýdibem öýlerçe Ukraina bilen aragatnaşyk liniýasy sakladıkları bolýar. Bu interwiu adamlary Türkmenistanyň Ukraina bilen dostlukly gatnaşyklaryny ýatlatmaly. Birden Russiýada we Iranda ýagdaýlar ters gidäýse, biz bu döwürde Ukraina bilen henizem dostlugymyzy sakladyk. Biz olary çetletmedik, biz olary bilen diplomatik gatnaşyklary kesmedik. Olaryň biziň dostumyzdy. Ol ýerde bolup geçen zatlary gynanýas. Ýöne bu aralykda biz olardan ýüze bermedik, ýa olara gapymyzy ýapmadyk. Biz Ukraina halkynyň hem ýanynadyk diýen ýaly etjek bolýarlar, diýip panir aýtdy.
With the Ukrainian people also.
12 oktýabrda Birleşen Milletler Urmasyna agda 143 ýurt Russiýanyň ýaňy ýakyna 4 Ukraina territoriýasyny anneksiýa etmegini ýazgyryp ses berdi. Türkmenistan ýene bir gezek Russiýaga garşy BMG-nyň baş assambleýasyny ýaňlandyrylan ýazgyryşlara goşulmalygy saýlap aldy. Soňky aýlarda Ukraina goşununyň üstünlikli garşylyklaryna hüjümlere girişmeginiň ideýany 21 sentýabrda prezident Vladimir Putin Russiýada bölekleýin mobilizasiýa eglan etdi. Mobilizasiýanyň ähtiýaçdaky 300 000 töwere harbiýini goşuna çekmek maksat edinýäni aýdyldy. Ýöne mobilizasiýanyň eglan edilmeginiň ideýany oňa garşy çykýan Russiýalyk raýatlar ýurdu terk edip başlady. Kimler Gazawstan, Gürgistan, Özbegistan ýaly merkezi Aziýa ýurtlaryna gaçyp barsa, kimler Türkiýe, Ermenistan ýaly ýurtlara çykdy. Öz raýatlar ýanyna çuwan bolup ýurdu terk edýän Russiýa näme üçinler Türkmenistany terk etmegiň ugruny gözleýän türkmenler üçin gidilmeli däl ýurtlaryň hatyryna girmedi. Gaýtam tersine Azatlyk radiosynyň habarçylary Russiýa gitmek isleýän türkmenleriň sanynyň köp bolmagyny galýanyny habar berdiler. Gelin häzir gepleşýämden şu ýerine kardeşim Gözel Hudaýberdiýewanyň 12 oktýabrda bu tema boýunça taýýarlanan maglumatynyň bir bölek diňlelin.
Orsiýetde eglan edilen mobilizasiýa ýurdy terk edýän Merkezi Aziýadan bolan migrantlaryň sanyny artdyrdy we Tiyada gelenlerin tanını adaltı bu yagdaydı. Türkmenistan'dan gelen xabarlardan Rusya'nın Aşgabat'ta külçi xanatının önündeki nöwetlerin esli adalandığı mälim boldy. Bu aralıkta Azatlyk radiosynyň Aşgabat'ta habarçylary Orsiýada gidýän şol sanda hemişelik göçüp barýan Türkmenistanlaryň henidem köpdügini anykladylar. Uçur biletlerinin yetmezçiligi ve Orsiýadan Aşgabatdaky konsulluğuna barýan adamlaryň sany Türkmenistanyň Orsiýet Federasiýasyna gidýänleriň epeslediginiň şahitlig edýär habarçylar we ýakynda Orsiýadan elçihanasyna baran çeşmeler göçüp gitmek isleýänleriň ören kändigini aýdýarlar.
Türkmenleriň arasynda Russiýa göçmek meýilleriniň saklanyp galýanlygy barada radio 13-nji oktýabrda hem habar berdi. Gelin häzir gepleşýämiň şu ýerine Kardeşim Fehranın bu varada tayyarlan maglumatının bir bölük dinleyin.
Rusya'da harva mobilizasyonun ıglan edilendiğine karamazdan köp Türkmenistan'da bu yurda vaatlayınyada hemişilik göçüp gitmeğini devam ettiriyar. Muna Moskva gitmek için uçur biletlerini satın alyanların ve Rusya siyahatçılık vizalarını almağı kömök ediyen kampanyaların önündeki adamların sanının köp olmağı şayatlık ediyar. Bu varada Adatlık Radyosu'nun aşavatta kabarçısı ve çeşmesi maglumat berdi.
14 oktyabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow döwlet sapary bilen Gazagystana bardy. Türkmen prezidenti saparyň dowamyna 14 oktyabrda Astanada geçirilýän Gydanyň döwlet baş tutanlary geňeşiniň nowatdaky sammitine we Merkezi Aziýa Russiýa sammitine gatnaşdy. Bu sammitde Russiýanyň Ukraina esasy çuduşyny dowam etdirýän mahaly Moskwanyň halkara jemgyýetçiligine awraýynyň soragasyna düşýän wagtyna geçirilýär. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa bilermeni Bruce Panier 14 oktýabrda gyda duşugyna we Merkezi Aziýa Russiýa sammitine syn berdi.
Obviously this was planned well in advance. They do these things every year.
Elbette gyda sammiti öňünden planlaşdyrylan duşuşuk olar muny her ýyl geçirýärler. Şeýle sammitde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin üçin beýleki ähli liderler bilen duşuşuk olara goldaw beýan etmegiň guraly bolup durýardy. Ha şol jihetden nowatdaky sammit bu sapar adatdaky taýýal bolmady. Adatça şeýle ýönekler Putin alyp barýardy. Ýöne biz geçen aý Özbegistanyň Samarkand şäherine geçirilen Şanghaý hyzmatdaşlyk guramatynyň sammitini we 13-nji oktýabrda Astanada geçirilen Aziýada ýöwara hyzmatdaşlyk we önemi berkitmek Şäherleri boýunça geňeşiň sammitinde gördük. Putin bu ýonuklara ýyl hatar gelip gidýär. Ha meniň pikirimçe nowatdaky sammit şol jahtdan tapawutlanýar. Ukrainada guruş Rus üçin erwet tarapy barýar. Öňler Putin gelip şeýle ýonuklara öz alyp barardy. Onamda hem hödürleri bir zatdyr bolardy. Bu hemmeler onuň aýdýan zatlaryny isle bu onuň hödürleýän howpsuzlyk kepilikleri barada bolsun, isle de onuň täze hödürleýän söwda şertnamalary barada bolsun diňlemäge isleg bildirerdi. Ýöne indi görüşmez ýaly hemmeler onuň agza döwletleri maliýe höweslendirmelerini hödürläp bilmeýändigini bilýär. Harby hyzmatdaşlyk barada aýdylany, onuň ähmiýeti Rus goşunyň Ukrainadaky ýagdaýy nazarda tutulanyny köplerde sorag döredýär. Şu wagtlar tutuş dünýäde Russiýanyň goşunyň näde derejede güýçlüdigi, ýa-da onuň asyl güýçlümidigi, ýa-da däldigi barada bir topar soraglar berilýär. Şonuň üçin Putinin ýygnagy gatnaşan beýleki liderler bilen deň derejeli hyzmatdaş bolup durýar. Bu ýagdaý ýygnagy öňkülerden tapawutlandyrýar. Ýönemen Putin henizem Russiýanyň dünýä güýçlüdigini ýygnaýar diýip ynamlaýdy bilerin. Ol muny gönüläp aýtmady, ýöne öz ýurdunyň käbir kynçylyklara duçar bolýanyny, munyň höýtdesinden gelinjekdigini, gydanyň köp sany ýurtlar üçin töwda hyzmatdaşlygy babatda, siýasy täsir babatda, halkara siýasatynyň täsiri babatda henizem uly umyt döredýändigini aýdyp, gyda sammitine şeýle çykyş eder. Biziň ählimiz henizem hyzmatdaş diýer. Biz entegem öňe gidip birlikde öýüş gazanyp bileris diýer. Munyň özü onuň öňki çykyşlarynyň tapawutlanýar. Öňler biziň ählimiz Russiýanyň ýygyna eýerip öňe gideris diýilýän bolsa, indi gelin hemmämiz birlikde öňe gidelik diýilýär. Merkezi Aziýa Russiýa sammiti barada aýdylany bu gürrüňsiz iň täsini bolup durýar. 31 ýylda ilkinji gedekdiň Russiýanyň we Merkezi Aziýanyň liderleri duşuşyp maslahat geçirýärler. Bu Moskwanyň Merkezi Aziýadaky täsiri barada näde derejede alada ýanyny görkezýär. Putin ol ýere gidip 5 Merkezi Aziýa lideri bilen duşuşmaly boldy. Aýdyşym ýaly bu geň sebäbi Gazagystan, Gürgistan we Özbegistan Russiýa bildirýän goldaglaryny ýygnaklaryny açaçan görkezýärler. Olaryň Russiýanyň Ukraina sebitlerini anneksiýa etmegini goldamaýanlyklaryny düşünmek gerekýär. Şeýle de olar Russiýa bilen ýaranlyk babatda ikirjiňlenýärler. Olar bu ýaranlygy ozalkysyndan has az ähmiýet berýärler. Türkmenistan bilen Täjikistanyň ýagdaýy başgaça bolup durýar. Olar sebitde Russiýa iň garaşly döwletler bolup durýar. Şonuň üçin olar ören hüşgär hereket etmeli bolýarlar. Olar gynansakda öz geljegini Russiýa garaşly etdiler. Şonuň üçin olar bu ýagdaý bilen oňuşmaly bolýarlar. Russiýanyň dünýäden halkara jemgyýetçiliginden üzgünleşdirilmegi Türkmenistan üçin nätanyş ýagdaý däl. Türkmen ýolbaşçylarynyň özleri hem üzgünlük siýasatyny ýöredýärler. Olary daşarky dünýäniň garaýyşy gyzyklandyrmaýar. Elbetde olar Russiýanyň halkara jemgyýetçiligine pozisiýasy bilen deňeşdirilýäni başgaçarak pozisiýada. Ýöne Russiýanyň häzirki düşen hal ahwaly türkmen ýolbaşçylary üçin tanış ýagdaý. Serdar Berdimuhammedow wezipä girişmeginiň ýygyany özüniň iň esasy hyzmatdaşynyň Eýrandan we Russiýadan ýaratdygyny işaret etdi. Russiýada Eýran häzirki wagtda dürli problemalar başdan geçirýär. Ýöne Serdar Berdimuhammedow eýýam göçümini göçdi. Indi göçün göçümini ýygyna gaýdyp alyp bolmaýar. Russiýa Türkmenistany täsir gücüne ýe bolup gelýärdi. Türkmen prezidenti Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmonýaly hereket etdi. Ol Türkmenistanyň geljegini ýa-da iň bolmanda öz geljegini, öz rejiminiň geljegini Russiýa garaşly etdi. Olaryň häkimet başyna galmagynyň iň ygtybarly kepili bu Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon üçin hem şeýle iň ygtybarly kepili Russiýanyň häzirki ýagdaýlardan aman galmagy bolup durýar. Russiýa häzirki wagtda öňki ýaly güýçli döwlet bolmasa-da, bu töwüşden güýçli döwlet hökmüne başlanyp çykmaly bolýar. Russiýa olaryň aman galmagynyň kepili bolup durýar. Geçen hepdenin 10-njy oktýabryny Türkmenistana sağlyk işgärleriniň güni belenip geçildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary sağlyk işgärleriniň gününi lukmanlaryň ünsüden düşürilýänliklerini habar berdi. Şeýle-de Azatlygyň habarçylary geçen hepde Türkmenistanyň internet torunyň tezliginiň gaýtadan peserlendigini, VPN-leriň petiklenýändigini habar berdiler. Geçen epdeniň dowamyna da Türk radiosynyň habarçylary marada zyrzyvil çelekleriniň arasalanmazlygy, lewapda büdjet işgärleriniň köpçülük çäherlerine mejburi çekilmegi, Hazaryaka şäheriniň ýaşaýjylarynyň puluny atlaşdyrmakda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, dükanlardan adyk ogurlaýan çağlaryň köpülmegi, Türkmenabatda ýaşaýjylaryň iki aý bäri subsidiýalanan iýmit önümdelen üçin edilmezligi barada habar berdiler. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.